ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕብራት መንግስትታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባት ዝተኻፈልሉ እዩ ዝካፈልሉ እውን ዘለዉ እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ማእከን ውድብ ህፃናት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣብ ምውሃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘላ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለንየምን ሸቶ ዘላቂ ምዕባለን ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዘለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ፀብፃባት ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሓት እንታይ ይመስል ናይ ነፍሰ ክፍ ሃገር እተን ሃገራት ተወዳዲሩ ክረየ ማለት ብካልኣይ ደረጃ እውን ዝተኣተ ሓድሽ ክታበት እንተኣሃልዩ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ክታበት ክተኣተ ኣለዎ ብከመይ ከዓ ክኣት ኣለዎ መን ሃገር ከዓ እትያተቲ ክታበት ተመክሮ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ክታበት ዘእተዊ ሃገራት ከዓ ናብ ተመክሮ ከዓ ክቕሰብ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ብቀረባ ክብፅሑ ዘይክእሉ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ዝቕመጡ ህዝቢ ብከመይ ኣገባብ ተጠቂመን ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ተጠቂመን ኣብኡ ክበፅሓ ከም ዝካለ ከዓ ናተን ተመክሮታት ከዓ ክቀባሰ
እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ኣባል ሃገራትን መሻርክቲ ትካላትን በብጉጅለ ተመቃቂሎም ዘተ ድሕሪ ምግባር ልዑል ሸፈነ ክታበት ከይትግበር ዝዕንቅፉ ፀገማት ብምልላይ ንፁሩን ዝትግበሩ መደባትን ክሕንፅፁ ትፅቢት ይግበር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።